Vítejte v CAFIN Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Dámy a pánové, vážení posluchači, vítejte u další epizody podcastu CAFIN Talks. Dnes je naším vzácným hostem Lukáš Svoboda, se kterým si budeme povídat na zajímavé, možná neotřelé téma, a to jak na emisi dluhopisů. Lukáš je náměstkem generálního ředitele Českých drah pro ekonomiku a nákup a taky člen představenstva Českých drah. Lukáši, vítej.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Chtěl jsem se zeptat, je nutné být šotouš, aby mohl člověk pracovat na významné pozici v Českých drahách?
Já si myslím, že ne. Já jsem rozhodně nebyl. A vzpomínám na roky, kdy jsem dojížděl na vysokou školu z Jindřichova Hradce na přelomu tisíciletí, 5 let vlakem, Jindřichův Hradec, Olomouc. To bylo maso, 7 hodin ve vlaku, jako na to nespomínám rád. Na druhou stranu možná díky tomu jsem vystudoval a ty vlaky jsem se vlastně naučil mít rád, až když jsem nastoupil do Českých drah.
Super, tak já jsem dojížděl Stochov, Praha, 1:45, ale teda na tebe nemám.
Asi ti stačilo méně času na to vystudovat vysokou školu?
Nejspíš. Já jsem to protáhnul potom jako do více roků. Nicméně pro zastávanou pozici určitě je potřeba být finančním odborníkem a na tuto otázku nemusíš odpovídat, na tu můžu odpovědět já sám, protože si myslím dlouhodobě, že jsi muž na správném místě, máš spoustu zkušeností, který jsi načerpal za prvý v auditu, potom delší štací v České poště a taky v poštovní tiskárně Cenin a následně přišel přestup do Českých drah, do ČD Telematiky a teď teda na pozici, nebo respektive v roce 2022 na pozici ekonomického náměstka Českých drah. Jaká ta zkušenost z toho tvého životopisu se ti aktuálně nejvíc hodí?
Děkuju za kompliment v první řadě, od tebe si toho vážím. No, já si myslím, že co mě jako opravdu silně ovlivnilo, byla ta počáteční zkušenost ve financích v rámci Velký čtyřky, audit a pak consulting. Si myslím, že mi dali opravdu takový jako poměrně široký rozhled a taky studium ACCA. Jo. Člověk díky tomu získá takový to, že o těch oblastech ví a má je nějak propojený. I když je každá firma je jiná, má trošku jako jiný starosti, jiný problémy, takže prostě některé oblasti jsou nebo nejsou potřeba, ale člověk o nich ví. Jo. Takže to je si myslím jako jedna z velkých výhod, projít si takovouhle zkušeností. No a pak si myslím, že co mě hodně pomohlo je zkušenost s veřejnou službou. Jo. Co je vlastně veřejná služba? Je to něco, kde stát nebo veřejný zadavatel má zájem na tom, aby nějaká služba fungovala nad rámec toho, co by poskytoval komerční subjekt. A to je typicky v našem sektoru právě ta dopravní obslužnost. To znamená to, že ten vlak vyjede pravidelně každou hodinu, i když není úplně obsazený. A ten objednatel, který má tenhle ten zájem potom tomu subjektu, který tu službu poskytuje nějakou kompenzaci. Jo? A myslím si, že pochopit tohle je strašně důležitý pro to pochopit vlastně tu firmu, která takovou službu poskytuje a strašně to jako pomáhá v tom. Myslím si, že někdo, kdo přijde z ryze soukromého sektoru, jasně, má tendence jako hodně tlačit, jo? Pokud prostě nepochopí ten koncept. A to působení na poště mi tohle to dalo.
Jinak 87,4% správného odjezdu vlaků v roce 2023, jestli jsem se správně dočetl ve výroční zprávě, takže gratulace.
Je to správně a jenom doplním, že ale jenom jako malá část té nedochvilnosti jde za náma, je to někde v okolo třeba 2%, protože hodně z těch zpoždění stojí za tím, že je třeba rozkopaná infrastruktura nebo se prostě stane nějaká mimořádná událost a pak ten vlak nemá šanci přijet včas.
Tak je to tam a já musím říct, i ta vaše informační transparentnost v těch dokumentech, které zveřejňujete, je skvělá a my se k tomu možná ještě dostaneme stran reportingu a jaká práce zatím stojí. Ještě jeden kompliment mám, tak říkajíc, v klobouku a to, že vašemu týmu se povedlo dostat hospodaření Českých drah, řekněme, do krásných kladných čísel a to během 2 nebo 3 let. Jak se to povedlo? Co je ten recept?
Tak já si myslím, že tam byl docela silný fundament v tom, že věřím, že České dráhy jsou silná firma, že České dráhy působí v sektoru, který má velký potenciál i do budoucna s ohledem na to, co se děje na silnicích a tak dál. Tak myslím, že to je mod dopravy, který prostě tu perspektivu do budoucna má. Takže to jsou takový ty základní předpoklady a pak si myslím, že je to hodně o tom, že jsme se v těch českých dráhách sešli jako dobrý tým, který si na začátku prostě vytyčil uzdravit tu firmu z covidu a nějakým způsobem posilovat její konkurenceschopnost s ohledem na to, že se ten trh začíná liberalizovat a otevírat. Takže to, že máme tu jednoznačnou vizi a všichni běžíme stejným směrem, si myslím, že jako má pozitivní dopad na to, že ten výsledek se povedl. Možná jenom dodám, že zhruba půlka toho výsledku je nějaká jako mimořádnost, řekněme, jednorázový výnos z prodeje zbytného majetku, ale ten zbytek je opravdu jako o tom, že ten business as usual se prostě začal zlepšovat napříč skupinou.
A reportujete i udržitelnou EBITDA, takže vypadá to, že ta cesta je skutečně dlouhodobá. Dařilo se v nákladní dopravě, já se zeptám na taková populární témata, je tam vidět ve vašich výsledcích navýšení jízdného a úhradu od objednatelů. Je to ještě dozvuk covidu, nebo Češi víc cestují vlakem, nebo zdražujete?
Je to vlastně všechno z toho, co si uvedl. Je to takovej mix těch vlivů. My se k tomu dostaneme. Náš dluh, zadlužování, proč se zadlužujeme, je to proto, že investujeme do nových vlaků a věříme, že to je právě ta cesta, jak přilákat cestujícího do našich vlaků a vybrat si tenhle ten způsob dopravy třeba na úkor osobního automobilu. Takže jo, sešlo se to vlastně všechno. Jo. Ono, kdybychom šli potom do detailu toho, jak ta veřejná doprava funguje, my máme s objednateli poměrně dlouhý kontrakty, kde na začátku musíme nějakým způsobem odhadnout, jaký budou naše související náklady a ty se potom nějakým způsobem valorizují v čase na základě nějakých obecných indexů. Takže to, co se stalo v covidu, jednak jsme měli nějaký výpadek tržeb a druhak vlastně ta celkem brutální inflace měla dopad na nákladovou stranu a teď se nám některé věci jako zavírají, ten gap se nám zavírá a samozřejmě toto hospodaření zlepšuje. To, že si říkáme o navýšení ceny jízdního, zase je to nějaká reflexe inflace. Prostě rostou ceny vstupů, takže část toho nákladu na tu dopravu platí ten koncový zákazník a část ten objednatel a o ten nárůst se musí nějakým férovým způsobem podělit.
Jasně. Říkal jsi, že se k tomu dostaneme, tak já tě zkusím vyzkoušet z pár finančních údajů, to by ti nemělo dělat problémy. A ať si naši posluchači umí představit, jaký jsou vaše investiční výdaje roční?
Naše roční investiční výdaje se pohybují od nějakých 20 miliard, nebo okolo 20 miliard teď v posledních letech, takže je to opravdu balík peněz a vyplývá to z toho jednoduchého faktu, že jednokolový vozidlo stojí klidně od 100 milionů až po třeba 250-350.
Tak, přesně, 20 miliardová investice ročně, to je velká síla. Co se týká tržeb a EBITDA, řekněme, že zůstaneme u toho roku 2023, který byl poslední závěrkovaný, tam jste dopadli jak?
Za skupinu jsme měli tržby 50 miliard, jako samostatně České dráhy, jako osobní dopravce někde okolo 30 miliard. Co se týče EBITDA, tak ta konsolidovaná skupinová někde okolo 16 miliard a standalone, to znamená za samostatný České dráhy nějakých 11 miliard. Jo, jsou to i FRS čísla, která jsou dostupná.
A tohle všechno, teda řekněme, na té skupinové úrovni dělá cirka nějakých 22 tisíc zaměstnanců. Použijeme ty finanční údaje jako takový oslý můstek k další možná zajímavé informaci pro širokou veřejnost a to, kolik je vaše výše dluhu, jak jste zadlužený?
Hrubého nebo čistého?
Tak čistě, když už jsme v tom, v těch, naši posluchači jsou finanční odborníci, tak pojďme se bavit o net debt.
Dobře, tak net debt jsme měli na konci roku 2023 jako skupina někde na úrovni 64 miliard. Čistě jako České dráhy někde na úrovni 48 miliard. No zase je to způsobeno tím, že vlastně ty dvě největší entity, které potřebují investovat do obnovy svého vozového parku, jsou ČD Cargo a pak jsme to vlastně my jako České dráhy.
Zdá se to jako strašně moc peněz, ale já jsem to chtěl právě zarámovat těmi investičními výdaji a těmi vašimi výsledky, které vlastně tomuhle dluhu za mě naprosto odpovídají. Když se dostaneme trochu víc k tomu tématu dnešního podcastu, vy pracujete při tom financování s většinou českých bank i s některými slovenskými. K financování ale používáte primárně dluhopisy. Co je důvodem?
Je to pravda, je to právě ten investiční apetit, protože prostě ta absorpční kapacita českého bankovního trhu není dostatečná. Někdy v od roku 2010, kde se vlastně změnila strategie v tom, že pokud České dráhy mají zůstat konkurenceschopné, bude potřeba investovat do modernizace poměrně zastaralého vozového parku, tak se napočítalo, že ten investiční rámec bude tak velký, že prostě financování na českém bankovním trhu by absolutně nemohlo stačit. A přišlo se s myšlenkou, že se půjde na trh, který je teoreticky neomezený, a to je dluhopisový trh evropský nebo světový. Tam vlastně začal ten příběh a je to jenom jako o tom, že s ohledem na tu výši investic je to nástroj, kde je vlastně jako možný se k těm cizím zdrojům dostat.
Kdo o těch operativních otázkách, řekněme při této strategii, nebo o té celkové strategii rozhoduje? Je to vlastně ekonomický náměstek? Je to celé představenstvo? Nebo je to řídící výbor, který vykonává akcionářské povinnosti a práva?
Tak začíná to na úrovni týmu financování, který má asi nějakých 7 hlav a řeší od nějaký operativy až právě po tu strategii financování a zajišťování různých likviditních, měnových, úrokových rizik. Takže tam někde jako vzniká to doporučení, jaké finanční zdroje použít na financování budoucích investic, protože my ty úvěrové zdroje využíváme pouze na financování investic, nikoli na sanaci nějakého dluhu a tak dál. Takže tam vzniká nějaké doporučení, které potom samozřejmě musí projít s tou standardní korporátní cestou, to znamená představenstvo, dozorčí rada a řídící výbor.
Vy jste před pár týdny na českém trhu úspěšně umístili 8 miliard v emisi dluhopisů, která byla, jestli jsem se správně díval, navýšena z původního předpokládaného objemu 5 miliard na těch 8 miliard. Zájem byl přitom až dvojnásobný. Jak tu emisi hodnotíte?
Velmi kladně. My jsme teda avizovali, že podle toho, jak bude vypadat trh a jaký budou vlastně ty nabídnutý úrokový sazby, takže se rozhodneme, jestli půjdeme spíš do toho nižšího nebo do toho vyššího objemu. No a vzhledem k tomu, jak to vypadalo, tak jsme zůstali na tom vlastně maximu, který jsme měli schválený z pohledu nějakých korporátních souhlasů. Jo. A možná dotaz, který by se nabízel, proč jsme si nevzali víc, no vychází to právě z toho, že máme nějakým způsobem naplánované investice a tohle byla nějaká naše potřeba. Protože máme samozřejmě i nějaký jiný zdroje a kombinujeme to v rámci toho našeho portfolia cizích zdrojů.
Takže ačkoliv by se uplatnilo třeba i 10-11 miliard, tak nebylo potřeba z hlediska řízení cash flow. Jasně. Kdo se s vámi na té emisi podílel z hlediska těch hlavních spolupracujících stran na trhu?
Tak spolupracující banky, které jsme si vybrali, tak byly Česká spořitelná, Komerční banka a UniCredit a za naší stranu nás zastupovala advokátní kancelář White & Case, se kterou spolupracujeme dlouhodobě.
Máte nějakou strategii z hlediska, nebo nějaký cíl z hlediska té zadluženosti těmi dluhopisy, protože já jsem se díval, vy jste v roce 2023, myslím, i splácili nějaké emise, řádově to bylo cirka těch 10 miliard. Ty už si to říkal, že primárně financujete těmi dluhopisy nové investiční výdaje, nicméně do jaké míry tam ještě do té strategie nebo taktiky vchází právě to, jak vám ty předchozí emise maturují a jak budete potřeba splácet?
Poměrně zásadně, tohle téma by se dalo rozkošetit jako do mnoha směrů i s ohledem třeba na nějaký požadavky ratingové agentury, která po nás vlastně chce, dívá se na nějaký 12 až 18 měsíční horizont a chce po nás, aby jsme měli zajištěné zdroje na financování potřebných výdajů, nejen vlastně těch investičních, ale obecně celkových, takže dáváme na jednu stranu vlastní cash flow plus cizí zdroje nějakým způsobem zajištěný a na druhé straně máme všechno, co nás čeká zaplatit v tom daném horizontu. A ta bilance musí být pozitivní ve prospěch těch zajištěných zdrojů. Jo. Takže roky 26 a 27 pro nás určitě představují nějaký vykřičník z pohledu řízení nějakého likviditního rizika. Připraveme se na to, těch možností je teď na stole víc a budeme prostě analyzovat tu, která pro nás bude v ten daný okamžik nejvhodnější.
Tak v roce 2026 a 2027 vás čeká úhrada dvou velkých emisí, 500 plus 500 milionů eur, jestli jsem se správně díval, a možná i několika menších emisí, takže můžeme se těšit na nějakou další ránu třeba v příštím roce, nebo si to začínáte připravovat na tu špičku těch let 2026 a 2027?
To já asi nebudu a ani vlastně nemůžu prozrazovat. Nějakou strategii máme, ale...
Ani naznačovat.
Ani naznačovat, ale ještě bych chtěl říct jednu věc, jenom zase pro nějaký zarámování té problematiky. Životnost kolového vozidla, což je to naše hlavní aktivum, který nám pomáhá dělat ten náš biznis, je někde okolo 30 let a my se většinou financujeme na dobu nějakých 5 až 7 let. Takže jako celkem logické, že po nějaké době prostě potřebujeme ten dluh refinancovat a takzvaně otočit. Takže to je jako ten důvod, proč v nějakém okamžiku prostě musíme jít třeba pro novou emisi nebo prostě využít nějaký jiný instrument. A ta potřeba toho dluhu v čase se snižuje, protože většinou to vozidlo jezdí třeba v 15-letém kontraktu, takže je tam i nějaké cash flow, které chodí od toho objednatele, a vlastně ta jistina nebo ten objem toho dluhu, který musíme refinancovat, se v čase snižuje.
První emise bondů, která si po jmenování do své funkce byl, tak byla emise v roce 2022, to je 500 milionů eurobond. Bylo tam nutné připravit IFRS závěrku. Pochopil jsem správně, že jste předtím IFRS neměli, nebo co bylo tím důvodem té mimořádné závěrky, která k té emisi byla potřeba?
Tak my IFRS závěrky sestavujeme, tuším, už někdy od roku 2010, ale ten důvod, proč jsme museli sestavit tu mimořádnou závěrku, vyplýval z toho, že nám se to vlastně na poprvé nepodařilo a to časové okno, do kterého jako my se můžeme trefit, je nějakým způsobem omezené. Musíme vždycky vyjít z našich auditovaných výsledků, které zveřejňujeme na konci dubna, a my jsme měli načasovanou emisi někdy na konec června. Bohužel v ten den došlo k nešťastné mimořádné události v Ostravě, kde nám havaroval pendolino a byl tam i smrtelný úraz toho strojvedoucího. Takže s ohledem na to, že emise toho dluhopisu byla takzvaně ESG, jednalo se o zelený bond s nějakými prvky udržitelnosti, tak nám banky doporučili tu transakci zastavit. My jsme se na ten trh vraceli v poměrně jako složitých podmínkách až na konci září, kdy jsme měli už vydané pololetní výsledky, ty ale nebyly auditované, takže jsme museli absolvovat nějaké auditní procedury, aby jsme se na ten trh mohli vrátit.
Mm-hmm. V souvislosti s těmi posledními dvěma emisemi bylo nutné nějakým způsobem zkvalitňovat systém finančního řízení, nebo ty procesy byly dostatečně robustní po tvém nástupu do funkce? Jak jsou na tom České dráhy z hlediska kvality?
Já si myslím, že už když jsem nastupoval, tak byly České dráhy připravené dobře obecně na dluhopisovou emisi. To, co bylo nové, byl právě ten ESG reporting. To téma se vlastně v té době probouzelo. Na jednu stranu je dobře, že to rozhodnutí jít do toho zeleného dluhopisu padlo, protože si myslím, že nás to jako v řadě ohledů probudilo právě ve vztahu na povinnosti, které přišly se CSRD legislativou a tak dál. Na druhou stranu nás to vlastně v té přípravě trošku spozdilo, takže asi kdybychom šli cestou konvenčního bondu, tak by se asi nestala ta mimořádná událost v ten den, kdybychom chtěli jít do té emise. Zároveň se tam poměrně zhoršovala úroveň tržních sazeb v čase, jo, takže nás to nakonec vyšlo dráž. Na druhou stranu nastartoval to celou řadu procesů a myslím, že díky tomu jsme dneska lépe připraveni vyhovět požadavkům, které na nás uvrhne legislativa už pro rok 2024.
Pojďme k těm samotným dluhopisovým emisím a zkusme si říct, jak to vlastně probíhá, a možná i pár tipů pro firmy, které o emisi, řekněme veřejné emisi, uvažují. Samozřejmě na dluhopisovém trhu je možné dělat i neveřejné emise v řádu nějakých nízkých desítek milionů korun, pokud má ta firma přímo někoho, kdo o ty dluhopisy stojí. Je možné se na českém trhu dohodnout se zprostředkovateli i na nějakých menších emisích, pokud oni následně celou tu emisi odkoupí v rámci takzvaného private placementu, ale v rámci té veřejné emise se pravděpodobně bavíme o nějakých 400 až 500 milionech korun, což je pro vás málo teda, ale o 400 až 500 milionů korun plus je potřeba, aby ta emise byla veřejná, jinak zřejmě se pro ten private placement nenajde dostatečný počet zákazníků, kteří by to koupili. Jak na tuhletu emisi dluhopisů veřejnou jít? A možná začneme tím, co už si nakousil, jaký timing zvolit? Kdy se vlastně taková emise vůbec dá udělat?
Velmi dobrá otázka. Zase několik odpovědí. Tím, že my už jsme měli nějakou historickou zkušenost, tak jsme věděli, že jako lhostejno, jestli půjdeme do eurobondu nebo do dluhopisu na českém trhu, tak nám ta příprava bude trvat nějakou dobu. Přibližně 2 až 3 měsíce přípravy od okamžiku, kdy si vybereme manažery emise. A to nejklíčovější bylo vlastně finalizovat plán a znát tu potřebu cashflow. A zároveň na konci ledna probíhá taková velká treasury konference ve Vídni, Euromoney, teď je to myslím přejmenovaný nějakým novým názvem. A to bylo hrozně užitečné, protože jsme měli možnost se tam potkat s většinou bank, s těmi šéfy vlastně těch oddělení, která zkoumají ten dluhopisový trh a jsou schopni dát nějaké aktuální doporučení. A zároveň jsme tam viděli řadu investorů, kde jsme zase měli možnost se bavit třeba o tom, jak je důležitý ten udržitelný element v rámci té emise a tak dál. Takže to byl zásadní moment pro to, aby jsme na základě nějakých indikací, které jsme dostali a nějaký odezvy vlastně od těch potenciálních investorů rozhodli, jakou cestou půjdeme. Díky tomu, že jsme vlastně potřebovali menší objem těch prostředků, než je vlastně to minimum, aby jsme mohli jít pro tu evropskou dluhopisovou emisi, což je právě těch 500 milionů euro. A druhá vlastně i indikace toho, jak by nás vyšlo, i když ty evropské peníze, to víme, jsou o něco levnější, tak ale to generuje nějaké měnové riziko, my už nějaké otevřené máme, takže bychom museli zajišťovat. Takže ten celkový náklad na tu eurobondovou emisi by byl v ten okamžik, kdy jsme se rozhodovali, vyšší. Takže jsme se rozhodli jít na ten český trh. Pak vlastně následoval výběr manažerů emise. A pak se vlastně na ostro rozjel celý ten proces, kde jsme prostě věděli, že během nějakých 2, 2,5 měsíců budeme schopni emitovat dluhopis.
A konference vám pomohla i vybrat manažery emise, nebo jste dělali klasický tender? Jak vlastně proběhl ten výběr spolupracujících bank, možná u obou těch emisích, u kterých jsi byl?
My máme takový specifikum, že jsme zadavatel podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nicméně na tuhletu oblast platí výjimka, ale tím, že jsme vlastně státem ovládaní, tak samozřejmě nějaká ta míra transparentnosti při výběru je nutná, takže jsme si udělali nějakou multikriteriální matici, kterou jsme vyhodnotili a vzešly z toho vlastně ty 3 banky, které jsem zmiňoval v úvodu.
A 3 banky v roce 2022 a jiní manažeři emise v roce 2024. Takže střídáte, aby všichni jako se podíleli nějakým způsobem na vašem financování, nebo to byla jako aktuální nabídka, která byla výhodnější?
Byl průnik velký, v tom roce 2022 se na té emisi podíleli 4 manažeři a vlastně z těch, kteří se podíleli na té předchozí emisi, tak chyběla jenom ING banka, která ten český dluhopisový trh úplně neumí. Jo. Takže bylo zatím nějaké rozhodování, vážíte to, kolik vás to vlastně potom bude stát na nějakém to poplatku, který hradíte tomu manažerovi emise. Zároveň zvažujete to, jak je silný třeba právě na tom domácím trhu. Ono je něco jiného vydávat dluhopisy v Evropě a něco jiného je dělat to tady. Takže jako zvážili jsme opravdu řadu perspektiv a vybrali jsme si ty banky, které jsme si vybrali, a jsme za to rádi, protože ta emise byla opravdu úspěšná.
To by proběhlo dobře, perfektní. Máš nějaké doporučení i stran výběru právníka? Je pravda, že ty možnosti výběru nejsou tak veliké, jak ze strany těch bank. Jsou tady jednotky subjektů, které s tím firmě můžou pomoct. Co se týká těch bank, tak tam mám pocit, že ten výběr těch právních kanceláří je možná ještě menší. Jaké bys měl tipy k výběru té právní kanceláře?
No určitě to musí být kancelář, která s tím má zkušenosti, jo, protože ten proces je poměrně komplikovaný, je to opravdu jako administrativně náročný, a pokud by se do toho pustil někdo, kdo s tím nemá zkušenosti, tak si zákonitě vyláme zuby. Strašně důležitý jsou i vztahy třeba s Českou národní bankou, v případě té české dluhopisové emise, schválení prospektu, prostě zabere nějaký čas, vždycky jsou tam nějaké iterace. A pokud s tím ta advokátní kancelář má zkušenosti a má tam navázané nějaké vazby, tak je to prostě vždycky mnohem jednodušší. No. My dlouhodobě spolupracujeme se společností White & Case, Výhoda toho dlouhodobého vztahu je, že nás znají, rozumí tomu biznisu. Jo? Takže ta změna toho právníka je vždycky nějaký riziko. Jo? Takže určitě si vybrat někoho, kdo s tím má zkušenosti, znamená ptát se po referencích, a pak pokud ta firma ví, že bude emitovat dluhopisy po nějakou delší dobu, tak určitě udržovat vztah ideálně jako s jednou společností právě kvůli tomu know-how.
Mm-hmm. Narazil jsi na prospekt dluhopisů, což je takový rodný list každého cenného papíru, a s tím rozdílem, že to rozhodně není jednostránková záležitost. Jaký je na vytvoření nebo sepsání prospektu potřeba interní tým, nebo respektive s jakou kapacitou, možná i časovou, ale i z hlediska počtu lidí v týmu, je podle tebe nutné počítat?
Ještě jenom pro představu, ten prospekt má klidně nějakých 160 stran a občas se vtipkuje, že
to je taková disertační práce.
Že to čte vlastně jenom ta právní kancelář, která to připravuje, a pak někde na ČNB, jo, ale je
a
tam opravdu...
jsem si přečet ty vaše prospekty ještě já.
Já jsem je četl taky, přiznám se, protože je tam spousta informací, které jsou zajímavé, nejsou ani třeba v té výroční zprávě, a člověk se prostě o té firmě dozví i spoustu, řekněme, provozních ukazatelů a spoustu zajímavostí. No, u nás vlastně ten proces už je nastavený. My jsme měli teda projektového manažera, který tu emisi zastřešoval a vozíval se vlastně všem těm interním stakeholderům, který měli do toho prospektu nějakým způsobem přispět. I jsme se pragmaticky rozhodli, přestože jsme šli na český dluhopisový trh, zůstat u anglické dokumentace právě proto, že jsme vlastně dělali nějaký update toho, s čím jsme šli do trhu v roce 2022, a určitě to bylo rozumný. Jo. Ušetřilo nám to spoustu práce a ušetří zase v budoucnu, protože pokud půjdeme zpátky na ten evropský dluhopisový trh, tak zase budeme aktualizovat data, které jsou mnohem, mnohem aktuálnější. A já vlastně ani pořádně nevím, kolik času to zabralo a koho všeho jsme oslovovali, protože vlastně ten proces už je nastavený tak jasně, dobře, že vlastně i ta zpětná vazba od toho manažera emise toho našeho interního byla taková, že všichni věděli, co dělat, a jako v termínech dodávali. Jo. Takže to běželo opravdu, opravdu hladce. Nicméně dokážu si představit, že pro prvoemitenta to může být docela fuška, protože kolikrát si na začátku ani nedokážete představit, jaký všechny informace bude potřeba do toho prospektu uvést, a není to jenom o finančním oddělení, nebo zdaleka to není jenom o finančním oddělení. Takže pokud by o tom někdo uvažoval, určitě je potřeba začít co nejdřív, to je moje doporučení.
Určitě, a moje otázka byla, jak... Okolik jednodušší je vydávat další a další emise, protože při srovnání prospektu z roku 2024 a prospektu z roku 2022, tak je vidět, že je to o hodně komfortnější, ta každá další emise samozřejmě.
Přesně tak, jsme finančáci, takže jako si zakládáme na tom kvantifikovat ty věci exaktně o hodně.
Ano, o hodně, je to o hodně. Ale samozřejmě s tím, že ty hlavní informace jsou aktualizované, to je jasná věc. Za mě kritická záležitost může být, pokud nemá ten tým dostatečnou kapacitu, když to takzvaně spadne do toho závěrkového období, to znamená, vydává se emise cenného papíru zároveň s výroční zprávou nebo s nějakou závěrkou. Jak jste na tohle připravený? Je to otázka timingu, nebo je to spíš otázka kapacity toho týmu?
Když se to dá načasovat, tak je to samozřejmě ideální. Na druhou stranu ten náš tým je nastavený tak, že ví, že tohle je prostě klíčová priorita, takže si dokážu představit, že jako řada z členů týmu prostě strávila večer nad vyplňováním nějaký tabulky a je to určitě náročný, na druhou stranu není to nereálný, nepřijde mi, že by to bylo jako něco, kde by člověk musel uplatnit nějaký jako úplně jiný postupy, než na který je zvyklý, pokud prostě pracuje ve financích.
V prospektu je široká kapitola expozicí rizik. Máte tyhle ty věci zpracované v nějakých jiných dokumentech? Bavíte se o tom interně? Máte na to nějaký proces? A nebo se při prospektu na sebe díváte vlastně znovu a těma jinýma očima při té tvorbě?
My máme výbor pro řízení rizik a reporty z toho výboru pravidelně chodí do výboru pro audit, dozorčí rady a řídícího výboru. Takže je přijatá nějaká metodika na řízení rizik obecně. Ten přístup v rámci prospektu je trošku jiný, takže já si myslím, že to není od věci si občas takový cvičení udělat a podívat se vlastně na ty věci z trošku jiný perspektivy. Pomáhá, když už něco takového nastaveného máte, ale jsou tam i věci, na které se musíte podívat trošku jinak.
Znova, jasně. Možná, jestli byste mohl specifikovat, jaký je ten přístup k identifikaci rizik, když se člověk baví vlastně s těmi externisty, to znamená s těmi manažery, s těmi právníky, v čem jdou do hloubky nebo v čem najednou vidí ty rizika, tam, kde je ta interně ta firma sama na sebe nevidí.
Já teď přemýšlím, protože si vlastně nejsem jistý, jestli se tam identifikovaly rizika jiný. Možná je to opravdu spíš o tom náhledu a o té trošku jiné perspektivě. Jo. A, řekl bych i možná to metodické nastavení, kde my se díváme na nějaký časový horizont interně v rámci toho našeho hodnocení, tak to je něco, co mění ten přístup k tomu riziku. Jo. Víc k tomu asi...
Jo, ne, děkuju. Po sepsání prospektu nebo respektive jeho přípravě do nějakého bodu nastává část prezentace pro investory. Je to pro tebe standardní prezentace jako řada jiných na boardu a tak, nebo je to zralé na speciální přípravu, protože přece jenom kouká se na tebe v tu chvíli celý český finanční trh?
Je to o přípravě, určitě. Na druhou stranu, a ještě nutno dodat, že gro té prezentace máme na starosti generální ředitel, který mluví hodně o těch biznisových a strategických věcech, a já potom o té perspektivě finanční
stránce věci, jasně.
Tím, že vlastně tyhle ty věci prezentujeme dost často dozorčí radě, řídícímu výboru, měli jsme i nějakou oficiální prezentaci po zveřejnění výsledků, tak to bylo o to jednodušší, že jsme tak trošku jako tušili, co jsou ty klíčové věci, na které můžou třeba přijít otázky. Co nás překvapilo, nepřišla žádná. My jsme vlastně v rámci té roadshow měli na tom druhém konci zařízení možná nějakých 150 posluchačů a dostali jsme zpětnou vazbu, že všechno jasné. Ono, když by ten dluhopis šel emitovat nějaký subjekt, který pro ten trh není známý, tak to asi vyvolá řadu otázek, ale nás už investoři znají, takže spíš to byl pro ně takový update.
Vlastně update.
A zároveň s ohledem na to, že ty výsledky jsou dobré projekce, tak to vlastně nevyvolává úplně moc otázek. Protože zase, když se vcítím do role investora, tak o co mu jde, aby se dostal prostě k tomu výnosu a k té jistině na konci. A to je spojený s nějakým rizikem, který si spojuje s tou konkrétní společností a pokud ho tam nevnímá, tak asi není důvod se úplně nějak jako dramaticky doptávat.
Jasně. Možná, že i v tomto modě jsme zpátky u toho prvo nebo druhý emitent versus firma, která už ten dluhopisový program má nějakým způsobem nastavený a je tím pádem transparentní i pro ty investory z trhu.
Určitě. Co bych každopádně doporučil, je nějaká transparentnost. My se opravdu snažíme komunikovat transparentně, nic nezatajovat, nic nemalovat na růžovo. To je něco, co se může strašně rychle vrátit. Možná ne při té první emisi, ale při jakémkoliv dalším návratu na ten trh. Je to prostě určité riziko.
Na konci potom nastává určení finálních parametrů té emise, to znamená spreadu, ceny, datumu, ten je asi nejjasnější, a toho objemu, do kterého teda nakonec firma jde. Je to racionální záležitost, nebo je to částečně adrenalin?
Já nevím, jestli to jsou póly. Racionální záležitost a adrenalin. Je to částečně racionální záležitost, je tam i adrenalin a je to částečně o nějaký intuici a nějakým pocitu. Jo? Protože vlastně to finální rozhodnutí, vyjdete do toho trhu s nějakýma indikativníma parametrama, pak vidíte, jak je silná ta kniha, co vlastně nabízejí ty investoři a jaká je ta odezva. A na základě toho se musíte rozhodnout, jestli budete utahovat a jak. Když je kniha silná, máte tam hodně investorů, tak to vytváří nějaký prostor prostě snižovat ten spread, tu kreditní přirážku. Jinými slovy, to, co jste schopni ovlivnit a kolik vás ten dluhopis na konci dne stojí. A řekl bych, že co je vtipný, i v rámci těch bank máte ten sales team, který je v tom kontaktu s tím investorem, který vás trošku jako brzdí, a pak tam máte vlastně ten druhý tým z té banky, který je motivovaný zase, protože někde reportuje potom své výsledky a samozřejmě to, o kolik se podaří utáhnout tu konečnou cenu, je nějaká PR záležitost, takže tam vlastně i ta banka jde tak trošku jako proti sobě, ale na konci je vždycky nějaký konsenzus a jde o to jako nepřetáhnout ten závit, aby vám ty investoři z té knihy neutekli a uzavřít tu transakci.
Na konci je předpokládám rozhodnutí CFO na tom konkrétním čísle.
Je to přesně tak, ale samozřejmě vyslechneš si názor všech zúčastněných.
No a pak už přichází jenom ta příjemnější záležitost přijetí cenného papíru na burzu a vypořádání, to znamená cash na účet.
Je to přesně tak. Tam ten adrenalin se sníží a dostaví se zase na nějakou dobu klid.
Jasně. Vy ty dluhopisy vydáváte jako společnost s ratingem, ve vašem případě Moody's. Řekni nám, jestli můžeš, jak získání vlastně toho investičního stupně probíhá prakticky?
Asi nedokážu říct, jak je to, pokud probíhá ten rating poprvé, ale co určitě můžu dokumentovat je, když vlastně procházíte tím pravidelným ročním revizí? Review. Ta ratingová agentura se na vás kouká celoročně, sleduje prostě tisk, sleduje, co se děje, jak se vám daří a tak dál. No a pak přichází ta ostrá fáze, kdy musíte připravit nějakou prezentaci, nějaké své projekce, procházíte to, ratingová agentura se ptá, zkouší vás různě, no a pak čekáte, jaký to vysvědčení dostanete, tak trošku jako ve škole, když píšete nějakou písemku.
Jasně, to je vtipný samozřejmě. Je to stejný přístup, jako řekněme přístup risku ze strany bank nebo kreditních pojišťoven, nebo je to přísnější?
Těžko se to jednoduše porovnává, protože vlastně i každá banka má k tomu risku trošku jiný přístup. A řekl bych, že co je asi výhoda, ten analytický tým už má nějakou kontinuitu, takže většinou jde po věcech, které už mají nějakou jako historickou souvislost a není potřeba říkat všechno úplně od začátku. Co bych řekl, že to ovlivňuje z pohledu risku bank, tě hodnotí většinou jako někdo, kdo má tu lokální znalost trhu, ale zase nemá třeba to srovnání s tím sektorem a vývojem, jak to jako probíhá třeba v okolních zemích. Naopak zase ty analytici Moody's jsou většinou specializovaní na nějaký sektor, takže třeba nemají úplně takový vhled do toho jako makra českýho a do těch českých reálí, ale zase si udělají snadno to porovnání se společnostma ve stejném sektoru v rámci evropského prostoru.
Jasně. Takže je to další vlastně externí pohled na tu firmu, což může být z hlediska interního možná zajímavá záležitost. Predikce tržeb a výsledků v ratingu tam svědčí o dobrých vyhlídkách Českých drah, že ta vaše cesta je opravdu udržitelná. To znamená, kdybych si chtěl koupit nějakou další emisi, nebo respektive participovat na těch vašich emisích, jak by se mi to mohlo povést?
No, myslím si, že daleko jednodušší situaci má někdo, kdo je pravidelný dluhopisový investor, má to někde ve svém portfoliu, má nějakého svého bankéře nebo někoho, kdo se mu o ty investice stará, protože ten o tom většinou ví a ten ho většinou nějak osloví. Pokud bych do toho chtěl vstoupit poprvé a chtěl by si koupit zrovna ty české dráhy, tak asi nezbývá, než nějakým způsobem sledovat média, třeba se ptát právě v té bance, anebo si vybrat nějakého investičního poradce. A to není žádné investiční doporučení.
Samozřejmě, ani ode mě, ani od tebe. Pomáhá pravděpodobně být v dobrém kontaktu se svým privátním bankéřem, případně kterého nabízí už řada bank, případně mít otevřený účet u více bank a sledovat internetová bankovnictví, kde se ty nabídky taky mohou objevovat. Případně vývězky, korkové nástěnky a podobně, samozřejmě. Myslím, že tím teď s nasázkou informace o tom, kdo byl jakou emisí pověřen v tisku se tyhle ty věci objevují. Možná je čas na to, aby jsme možná laickým posluchačům vysvětlili, proč jste vydali emisi v hodnotě 8 miliard a 1 milion korun.
No, já si nejsem úplně jistý, jak moc jednoduše budu schopnej vysvětlit laickému posluchači. I když ono to vlastně na konci dne docela jednoduchý je, ta nominální hodnota toho dluhopisu je 3 miliony korun. Krát nějaký počet, takže přesně se tak dostáváme.
Je potřeba, aby to bylo dělitelný tou trojkou.
Takže... aby to bylo dělitelný trojkou, přesně tak.
To by možná nemuseli všichni posluchači vědět. Máš pocit, že se Češi učí postupně investovat i do jiných aktiv než do nemovitostí, spořících účtů a stavebního spoření?
Mám ten pocit, samozřejmě nemám oficiální statistiku, ale tak sleduju, co se objevuje v tisku, a mám pocit, že někde nedávno vyšla zpráva, že víc než 50% mladých, snad do 21 let, drží nějaké akcie, což je určitě dobře. Já si myslím, že je dobře se o to zajímat v co nejútlejším věku, a člověk se při tom investování prostě naučí spoustu věcí.
Za mě taky určitě je to správný trend a rozhodně pokrok. Poslední taková krátká vsuvka nebo krátké téma. Chtěl jsem se tě zeptat, jak se sledují nefinanční KPIčka, které potom mají dopad na ty vámi zveřejňované informace, jednak v ESG zprávě, jednak v dokládání toho vašeho standardu kvality, vracím se k těm 87% správně a přesně v odjetým nebo vypraveným vlakům. Člověk ty informace dneska může najít ve vašich výročních zprávách nebo zprostředkovaně právě v těch rizicích v prospektu. Jsou tyhle ty reportovací potřeby vzhledem k těm uvedeným trendům a tématem, kterému se je potřeba i nějakým způsobem interně přizpůsobit a zrobustnit vlastně tu schopnost sledovat tyhle ty ukazatele?
Určitě je. Ve vztahu ke konvenčnímu dluhopisu tam vlastně žádné povinnosti sledovat nefinanční ukazatele nejsou. Ve vztahu k tomu našemu zelenému dluhopisu, já teď použiju takový ošklivý anglický slova, use of proceeds, kde je to vlastně navázané na financování konkrétních aktiv, tak je potřeba vykazovat nějaký, řekněme, parametry úspory spotřeby energie, a mělo by to být nějakým způsobem certifikovaný, ale do budoucna očekávám, že v tomhle směru hodně přituhne. My vlastně jsme v režimu přípravy na povinný nefinanční reporting podle příslušný evropský směrnice. Vnímám, jak strašně moc je ten proces složitý, aby se to dostalo do nějakého standardu. Ona jedna věc je udělat to jednorázově, ale druhá věc je dostávat se a dobírat se v každém roce ke stejným datům. Takže si myslím, že je to vlastně takový navázání na ty klasický finančácký procesy přípravy finančního reportingu. A musím říct, že to firmu aktuálně poměrně dost zaměstnává. My jsme vlastně v tom prvním sledu právě proto, že máme vydaný dluhopisy, tak padáme do toho balíčku těch povinných subjektů, na který to padá zhruba o rok dřív než na většinu těch velkých firm, který se s tím potkají v roce následujícím. Takže pokud někdo spadá do té kategorie, že ho to čeká v příštím roce a ještě nezačal, tak včera bylo pozdě, je fakt potřeba začít.
Díky za informaci a poslední taková otázka. Ty to budeš určitě vědět. Sídlo Českých drah se nachází v Praze 1 na jakémsi nábřeží El Svobody. Byla to tvoje podmínka něco jako má IKEA, že vždycky sídlí na adrese skandinávská nebo švédská? Byl ten název ulice tvoje podmínka k tomu, aby si do Českých drah nastoupil?
Byla.
Děkuju za rozhovor.
A trošku mě to limituje v jakýmkoliv budoucím hledání dalšího uplatnění.
Skvělý. Děkuji moc za rozhovor, těším se na slyšenou nebo na viděnou příště a nashledanou všem posluchačům.
Moc děkuji za pozvání.
Cafin Talks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.